Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Buxoroda norozi aholi yo'lni to'sib qo'yishi ortidan gaz ta'minoti qisman tiklandi. So'x aholisining COVID test tashvishi bir necha kunda hal bo'lishi va'da qilindi. Belarus 20-dekabrdan quruqlikdagi chegara punktlarini yopadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyatiga safar qilmoqda. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. Tashrifdan asosiy maqsad islohotlarning borishi, odamlar hayotidagi ifodasini ko'rish, navbatdagi rejalarni belgilash ekani aytilmoqda. Safar davomida qishloq xo'jaligi va sanoat korxonalari faoliyati bilan tanishish, viloyat faollari, yoshlar bilan uchrashuvlar ham ko'zda tutilmoqda deyiladi xabarda. Shavkat Mirziyoyevning Xorazmga tashrif oldidan prezident borishi ehtimoli bo'lgan tumanlarda shoshilinch ravishda obodonchilik ishlari qilingan. Ozodlik 11-dekabr kuni Shovot tumanida yo'llar ichida hech narsa yo'q, bo'sh parniklar barpo qilingani haqida xabar qilgan edi. Andijonda aholi gaz yo'qligidan norozi bo'lib ko'chaga chiqqan, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda aksariyati ayollar bo'lgan odamlar yo'lni to'sishga urinayotgani aks etgan. Bundan oldin Buxoro viloyatining Buxoro va Qorako'l tumanlarida ham tabiiy gaz va elektr taqchilligidan norozi aholi yo'lni to'sib qo'ygani haqida xabar qilingan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda asosan ayollardan iborat o'nlab odam transport vositalari harakatini to'xtatishga urinayotgani ko'rinadi. Andijon shahar hokimligi hozircha voqea yuzasidan izoh bermadi. O'zbekistonda har yili qish mavsumida gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlardan norozi aholining chiqishlari kuzatiladi. O'tgan yili gaz va elektr ta'minotidagi muntazam uzilishlar ortidan Andijon, Farg'ona, Sirdaryo va Qoraqalpog'istonda aholi norozilik bildirib ko'chaga chiqqandi. Bu yil O'zbekistonda qish nisbatan erta va sovuqroq kelgan aytilmoqda. Belarus poytaxti Minsk aeroportida qo'lga olingan Настоящее время jurnalistining jihozlari musodara qilingan. Minsk aeroportida Belarus xavfsizlik xodimlari Ukrainadan uchib kelgan jurnalist Roman Vasikovichni qisqa muddat ushlab turib, uning kompyuteri va hujjatlarini olib qo'ygan. Ozodlik va Amerika ovozi radiolarining qo'shma loyihasi bo'lgan Настоящее время loyihasi jurnalisti Vasikovichning aytishicha, uni bir soatda qo'yib yuborishgan, ammo ekstremistik material bor yoki yo'qligini tekshirish uchun noutbukini olib qo'yishgan. Vasikovich Belarusda avgustda bo'lib o'tgan bahsli prezidentlik saylovlari ortidan avtoritar prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi boshlangan norozilik namoyishlarini yoritib keladi. Saylov ortidan ko'plab namoyishchi hibsga olindi va qiynoqqa tutildi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, bugunga qadar xavfsizlik kuchlari 27 mingdan ortiq shaxsni hibsga olgan, bir necha kishi politsiya qo'lida nobud bo'lgan. Avgust oyidan beri mamlakatda kamida 373 jurnalist hibsga olindi, ularning 6 nafari hanuz qamoqda. Oktyabr oyida Belarus Tashqi ishlar vazirligi Настоящее время loyihasi jurnalistlari va boshqa xorijiy ommaviy axborot vositalarining akkreditatsiyasini bekor qilgan edi. Eronda muxolifatchi jurnalist Ruhulloh Zam qatl etilgan. 12-dekabr kuni ISNA axborot agentligi inqilobiy prokuraturaga tayangan holda Zam dorga osilganini xabar qildi. Bir necha kun avval Eron Oliy sudi Zamga nisbatan o'lim jazosini o'z kuchida qoldirgan edi. Sudning bu qarori xalqaro miqyosda keskin qoralanmoqda. Iyun oyida Zam chegara bilmas muqurlar tashkiloti o'ta adolatsiz deb atagan sud jarayoni ortidan o'limga hukm etilgandi. 47 yoshli Zam aholini zo'ravonlikka chorlagani haqidagi ayblovlarni rad etib kelayotgandi. Ammo jurnalist Amad News sayti va Telegram kanalini joriy hukumatni ag'darish uchun yaratganini yashirmagan. Xalqaro xabarlar bilan tanishyapsiz. Bir necha mamlakatda Belarus xalq elchixonalari ochilgan. Xorijdagi Belarus diasporasi vakillari 10-dekabr kuni dunyoning bir necha mamlakatida xalq elchixonalarini ochgan. Elchixonalarning ochilish marosimi Belarus muxolifati liderlari va Yevroparlament deputatlari ishtirokida onlayn tartibda o'tkazilgan. Loyiha tashkilotchilari Aleksandr Lukashenkoni Belarusning saylangan prezidenti o'laroq tan olmasliklarini, mamlakatdagi hokimiyat uzurpatchisi harakati hamda belaruslarga qarshi olib borilayotgan keng ko'lamli qatag'on siyosatini qoralashlarini bildirganlar. Ular siyosiy mahbuslarni ozod qilish, aybdorlarni jazolash va yangi prezident saylovi o'tkazishga ham chaqirganlar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoro viloyatining Buxoro va Qorako'l tumanlarida gaz ta'minotidan norozi aholi magistral yo'lini to'sib qo'yishidan bir kun o'tib, ushbu tumanlarda gaz ta'minoti qisman tiklangani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10-dekabrga o'tar kechasi gazsiz qolgan Qorako'l tumanining Do'stlik va Qorako'z mahallalari aholisi O'zbekistonni Turkmanistonda Iron bilan bog'lovchi M37 xalqaro magistral yo'lini to'sib qo'ydi. Bundan oldin Buxoro tumanida ham tabiiy gaz va elektr taqchilligidan norozi aholi yo'lni to'sib qo'ygani haqida xabar qilindi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda asosan ayollardan iborat o'nlab odam transport vositalari harakatini to'xtatishga urinayotgani ko'rinadi. Buxoro tumanidagi norozilik aks etgan videoda bir necha o'n odam asosan ayollar yo'lni to'sib qo'yishga urinayotgani aks etgan odamlar xonadonlari gazsiz qolganini aytishadi. Buxoro viloyat hokimligi rasmiylari har ikki tumandagi aksar xonadonlarda tabiiy gaz bosimi tushib ketgani va bu aholi noroziligiga sabab bo'lganini ozodlikka tasdiqlashdi. Hokimlikning ismi ochiqlanmasligini so'ragan rasmiysi 10-dekabr kuni ozodlik bilan suhbatda Qorako'l va Buxoro tumanlarida gaz ta'minoti bilan bog'liq yuzaga kelgan muammo qisman bartaraf etilganligini aytdi. Buxoro tumanining Robit Poyon, Qorako'l tumanining Qorako'z va Do'stlik mahallalarida gaz bilan bog'liq muammolar bo'ldi. Havo keskin sovib, gaz iste'moli ko'payishi sabab ko'p xonadonlarda tabiiy gaz bosimi pasayib ketdi. Kechani o'zida hudud gaz Buxoroga muammoni bartaraf etish bo'yicha topshiriq berildi. Bugundan Qorako'lga mana gaz yetarli bosimda berilyapti, dedi Buxoro viloyat hokimligi rasmiysi. Hudud gaz Buxoro MCJ bayonotida ham Buxoro va Qorako'l tumanlarida gaz bosimi so'nggi kunlarda 3 barobarga tushib ketganligi, 10-dekabr kuniga kelib hududda gaz ta'minoti tiklanganligi aytiladi. Qorako'l tumanidagi Do'stlik va Qorako'z mahallalarida yashovchi ba'zi aholi vakillari norozilik ortidan gaz ta'minoti tiklanganini ozodlik aytishdi. Ayni vaqtda ayrim xonadon egalari gaz bosimi hamon pastligidan nolimoqda. M37 xalqaro avtomagistral yo'li O'zbekistonni Turkmaniston va Iron bilan bog'laydi. Buxoro viloyat hokimligi rasmiysining ozodlikka aytishicha norozilik sabab avtomobillar qatnovi to'xtab qolmagan. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov O'zbekistonda energetik bo'hron ko'lami katta ekani, kim janjal ko'tarsa yoki yo'l to'ssa muammoni hal qilish masalaning yechimi emasligini aytdi. Bu yil qish odatdagidan erta 12 daraja sovuqroq keldi. Gaz yo'q, yillar davomida bu sohaga investitsiya qilinmadi. Muammoni hukumat ham tan olyapti, lekin kim janjal qilsa yoki yo'l to'ssa, muammoni borib hal qilib berish bu yechim emas. Chunki gaz taqchilligi faqat Buxoroda emas, Toshkentda ham gaz past. Qish hali oldinda. Agarda muammo miqyosli hal qilinmasa, ijtimoiy norozilik ko'payaveradi. Tinchi bo'lmaganidan keyin yo'l to'sishlar yana davom etishi mumkin. Lekin muhimi hukumat, hokimliklar shu muammoni tan olyapti. Ilgariga hukumat tan olmagan edi. Muammoning yechimi esa uni tan olishdan boshlanadi, deydi Tashanov. O'zbekistonda har yili qish mavsumida gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlardan norozi aholining chiqishlari kuzatiladi. O'tgan yili gaz va elektr ta'minotidagi muntazam uzilishlar ortidan Andijon, Farg'ona, Sirdaryo va Qoraqalpog'istonda aholi norozilik bildirib yo'llarni to'sib qo'ygan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Farg'ona viloyatining So'x tumani aholisi joriy hafta oxiridan COVID testini o'z tumanida topshirishi mumkin. Tarkibiga Shohimardon eksklavi kiruvchi Farg'ona tumanida bu imkoniyat yaratilganiga bir hafta bo'ldi. Bu ma'lumotni Ozodlik Farg'ona viloyat sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazidan oldi. COVID test topshirish va natijalarni olish uchun viloyat sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi eshigi oldida o'nlab odam navbat kutib turgani aks etgan video kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. So'xlik jurnalist Mirasror Farg'oniy Facebook'dagi sahifasida e'lon qilgan 46 soniyali videoda tibbiyot ramzi tushirilgan temir darvoza va uning ortida 10 ortiq erkak va ayollar turgani aks etgan. Old planda orti bilan turgan kishi darvozani ochib, qo'lidagi qog'ozlarni tarqatmoqchi bo'lib, familiyalarini ayta boshlaydi. Shundan so'ng kamera darvozadan tashqarilaydi va yana 10 ortiq erkak va ayol ko'rinadi. Qadr ortidan Mirasror Farg'oniyning ovozi eshitiladi. Bu yerdagilarning hammasi Qirg'iziston hududidan o'tib ketish uchun spravka olishyapti. bular hali bir qismi xolos deyishyapti, deydi jurnalist. Mirasror Farg'oniy 10-dekabrda ozodlikka videoni Farg'ona viloyat sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi darvozasi oldida olganini bildirdi. Men o'zim so'xlikman. Covid ma'lumotnomalari bilan bog'liq g'alati vaziyat yuzaga kelgan. So'xdan chiqarkansiz bunday ma'lumotnoma talab qilinmaydi, biroq qaytayotganingizda Covid test natijasi qayd etilgan hujjatingiz bo'lmasa Qirg'iziston chegarasidan o'tkazishmaydi. Natijada biz so'xliklar uyimizga qayta olmaymiz, dedi jurnalist. Vaziyat jurnalist aytayotganday ekanligini Farg'ona viloyat sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi bosh vrachi Ahmadjon Yoqubov ozodlik savoliga javoban tasdiqladi. Uning aytishicha, eksklavlar So'x tumani hamda Farg'ona tumaniga qarashli Shohimardon aholisi COVID ma'lumotnomani qo'shni Qirg'izistonning talabiga binoan olishga majbur bo'lmoqda. Qirg'iziston rasmiylari O'zbekistonning asosiy hududiga kelib, ortga qaytayotgan So'xlik, Cho'ng'aralik, Shohimardonliklardan COVID test spravkasini talab qilmoqda. Ular faqat viloyat SEOM bergan spravkani tan olmoqda, dedi markaz bosh vrachi. Uning aytishicha, natijada test topshirish uchun sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi oldida navbatlar paydo bo'lmoqda. Ba'zi kunlari 700 nafargacha odam murojaat qilgan. Ertalab soat 10-11 test topshirgan kishi natijani kechga yaqin kechroq topshirganlar ertasiga ertalab oladi. Ahmadjon Yoqubovning aytishicha, Qirg'izistonning yangi talabi paydo bo'lganiga taqriban bir oy bo'lib qoldi. Ungacha chegaraning o'zida natijasi 15 daqiqada chiqadigan ekspress test natijasi kifoya edi. Endilikda esa qo'shni davlat PCR test tahlili natijasini talab qilmoqda. Farg'ona SEOM bosh vrachining aytishicha, shu kunda test topshirish uchun navbat kutuvchilar soni keskin kamaygan, chunki bir hafta oldin Farg'ona tumaniga PCR apparati o'rnatildi va shohimardonliklar Vodilda test topshiryapti. Bunday apparat kecha bugun So'xda o'rnatilyapti, erta-indin ishga tushadi, dedi bosh vrach.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarus koronavirus pandemiyasi tufayli 20-dekabrdan boshlab bir nechta chegara punktini yopadi. Bu chora prezident Lukashenkoga qarshi norozilik namoyishlari manzarasida aholi harakatlanishini cheklashi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 10-dekabr kuni huquqiy ma'lumot milliy internet portalida ushbu masala bo'yicha hukumat hafta boshida qabul qilgan qarori e'lon qilindi. Qaror e'lon qilingandan keyin 10 kun o'tgach kuchga kiradi. Qarorga binoan belaruslar faqat ish yoki o'qish uchun sayohat qilishlari mumkin bo'ladi. Belarus 9 avgust kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida amaldagi prezident Lukashenko g'olib bo'lgani e'lon qilingan ortidan norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Namoyishchilar Belarusni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko iste'fosini, adolatli va ochiq saylovlar o'tkazilishini hamda siyosiy mahbuslar ozod etilishini talab qilmoqdalar. Saylov ortidan ko'plab namoyishchi hibsga olindi va qiynoqqa tutildi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, bugunga qadar xavfsizlik kuchlari 27 mingdan ortiq shaxsni hibsga olgan, bir necha kishi politsiya qo'lida nobud bo'ldi. Muxolifat rahbarlari Lukashenko COVID-19 choralari bahonasida faollar harakatiga cheklov qo'yishga urinayotganini aytishmoqda. Saylovda g'alaba qozonganini iddao qilib kelayotgan muxolifat yetakchisi Svetlana Tixanovskaya 10-dekabr kuni Twitterda Lukashenko COVID tufayli Belarusning ichki chegaralarini yopdi. Ochig'ini aytaylik, diktator mamlakatni qo'rqitib, inson huquqlarini paymol qilmoqda, deb yozdi. U COVIDga parvo ham qilmay kelayotgan edi. Endilikda qatag'on qilinayotgan belaruslar qocha olmaydi, chet elda boshpana izlay olmaydi, deya qo'shimcha qildi Tixanovskaya. Hukumat qarori Belarus Respublikasi fuqarolari, shuningdek Belarus Respublikasida doimiy yoki vaqtincha yashash uchun ruxsatnoma olgan chet elliklar Belarus davlat chegarasidan o'tishini vaqtincha to'xtatishni buyuradi. Bu cheklovlar mamlakat chegaralari bo'ylab barcha avtomobil, temir yo'l va daryo nazorat punktlarida joriy qilinadi. Taqiqlar diplomatik va xizmat pasportlari bo'lgan shaxslar, rasmiy delegatsiyalar a'zolari, xalqaro yo'l transporti bo'linmalari haydovchilari, samolyot va kemalar ekipajlari, poyezd brigadalari, xizmat safarida bo'lgan shaxslar hamda boshqa ba'zi toifadagi odamlarga taalluqli emas. Qarorga muvofiq, chet el fuqarolari mamlakatga kirayotib koronavirusga chalinmaganliklarini tasdiqlovchi test natijalarini taqdim etishlari kerak bo'ladi. Lukashenko saylov natijalari soxtalashtirilmaganini aytib, lavozimini tark etishdan bosh tortmoqda. Yevropa Ittifoqi, AQSh va boshqa davlatlar Lukashenkoni legitim prezident o'laroq tan olishdan bosh tortdi va ko'plab Belarus amaldorlariga qarshi sanksiya joriy qildi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Suriyadan qaytarilgan ayollar va bolalar. Tarmoqlar ikkiga bo'lindi. AQSh O'zbekistonni diniy erkinliklar bo'yicha maxsus kuzatuvdan chiqardi. Afg'onistondagi ayol jurnalistlari terrorchilar hujumidan qo'rqmoqda. Tafsilotlar uchun to'qinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Suriyadan qaytarilgan ayollar va bolalar. Tarmoqlar ikkiga bo'lindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Mehr 3 operatsiyasi doirasida Suriyadan yana 98 kishining qaytarilishi ortidan tarmoqlarda qizg'in bahs ko'tarildi. Ozodlikning bu boradagi xabarlariga izoh qoldirgan mushtariylarning bir qismi prezident Mirziyoyevni olqishlayotgan bo'lsa, boshqa bir guruh ularning va mamlakatning kelajagidan xavotirda. Diniy terrorizm va ekstremizmning qonli oqibatiga guvoh bo'lgan ayollar va bolalarga ziddiyatli munosabat ozodlik gaplashgan ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, hoziroq hal qilinishi lozim bo'lgan muammolar mavjudligidan darakdir. Xalqaro ekspertlarga ko'ra, O'zbekiston hukumatining mavjud tahdid va ehtimoliy oqibatlarini bo'yniga olgan holda o'z xalqaro majburiyatini bajarayotgani tahsinga loyiqdir. Ayni paytda radikallashuv ehtimolining saqlanib qolayotgani ayrimlarda terror o'chog'idan qaytgan ayollar va bolalardan qo'rquvni kuchaytirmoqda. 8-dekabr kuni Suriya va Iroqdan olib kelingan 98 o'zbekistonlikning 25 nafari ayol, qolganlari 18 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Bular orasida 14 bolaning chin yetim ekani, na ota, na onasi borligi alohida urg'ulandi. Rasmiy bayonotlarga ko'ra, bular yot g'oyalar ta'siriga tushib xorijga chiqib ketgan, begona mamlakatda turmush o'rtog'i yoki ota-onasidan ayrilib qolgan vatandoshlar. Qaytarilganlar avval qaytarilgan ikki guruhdagi vatandoshlar kabi Toshkent viloyati Bo'ston sog'lomlashtirish reabilitatsiya markaziga joylashtirildi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, ular darhol tibbiy tekshiruvlardan o'tkazilgan, ularga kiyim-kechak va boshpana berilgan. Bolalar uchun darslar boshlangan. 2019-yilda ham prezident topshirig'iga ko'ra, Suriya va Iroqdan jami 220 kishi, ayollar va bolalar olib kelingan edi. Xalqaro hamjamiyat, xususan inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari O'zbekiston hukumatining urush hududidan o'z fuqarolarini olib chiqib ketish harakatini olqishlamoqda. Janubiy Kaliforniya universitetining inson huquqlari bo'yicha professori va AQSh Kongressining inson huquqlari bo'yicha eksperti Stiv Sverdlov qator g'arb davlatlari hanuz ikkilanib turgan ishni O'zbekiston hukumati bajarganini aytadi. Inson huquqlari hamjamiyati buni olqishladi. Bu o'rinda aytish lozimki, hali g'arbiy Yevropa va AQSh hukumatlari bunday ishga hozirligini hanuz ko'rsatmagan bir paytda O'zbekiston yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Xalqaro majburiyatlar nuqtai nazaridan o'z fuqarolarini bunday vaziyatda tashlab qo'yish gumanitar bo'hronga sabab bo'ladi. Shu bois O'zbekiston kabi davlatlarning o'z majburiyatlarini bajarayotganini biz olqishlaymiz. Ayni paytda huquq faoli bu fuqarolarni repatriatsiya qilish hali ishning boshlanishi ekanini aytadi. Unga ko'ra, bu shaxslarni radikallashuvdan qaytarish, normal hayotga moslashtirish va ayniqsa bolalarning ruhiy sog'lig'ini tiklash va bu jarayonda ularning huquqlarini saqlash kabi uzun va katta resurs talab qiladigan jarayon borligiga urg'u berdi. Nazarimda bu ayollar va bolalar bilan fuqarolik jamiyati vakillari, mustaqil ekspertlar, nodavlat tashkilotlar, ayniqsa ayollarni himoya qiluvchi va ularga tegishli ruhiy huquqiy yordam ko'rsata oladigan nodavlat tashkilotlari ishlashi zarur. Chunki bu oilalarni deradikallashtirish va zo'ravon ekstremizm oldini olishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar bo'lishi lozim. O'zbekistonning bu qadami ana shunday hozirlik ko'rilgan degan xulosani beradi. Ammo ta'kidlardimki, bu jarayonda fuqarolik jamiyati va mustaqil ekspertlar bo'lmas ekan, zo'ravon ekstremizmning oldini olish qariyb imkonsiz bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlardagi reaksiya Suriyadan qaytarilgan o'zbekistonliklarga jamiyatdagi munosabat hanuz juda ziddiyatli ekanini ko'rsatmoqda. Bir toifa Islom davlati terror tashkilotining tashviqotiga aldanib, urush hududlariga borib qolgan ayollarning bolalari bilan qaytarilishini olqishlamoqda. Bundaylar fikricha, bu ayollarning aksari ko'rgan azob va uqubatlari ortidan xatosini anglagan va prezidentning shunday marhamatiga loyiqdir. Yana bir taraf sharhlovchilar bu ayollarni yosh bolalari bilan Suriya va Iroqqa boshlagan radikal va ekstremistik g'oyadan qaytarish mumkinligiga ishonmayotir. Ulardan jamiyatga tahdid bor deya qo'rqmoqda. Boshqa bir guruh nazarida esa bu vatandoshlarga berilayotgan boshpanaga aslida ish izlab xorijga ketgan. Ayni paytda Rossiya va Qozog'iston chegarasida palatkalarda yashayotgan yuzlab ayollar va bolalar ko'proq munosib. Ayrimlar nazdida hukumat bu harakati bilan har qanday radikal guruhlar ham kechirilib, izzat-ikrom bilan qabul qilinishi mumkin ekan degan noto'g'ri ishorani bermoqda. Tarmoqlarda diniy ijtimoiy mavzulardagi chiqishlari bilan tanilgan Hasan Muqri, O'zbekiston o'z fuqarolarini radikal g'oyalarga aldanib chetga chiqib ketgan bo'lsa-da, qaytarishi kerak degan fikrda. Suriya va shu tarafdagi janglarda ishtirok etgan fuqarolarni qaytarish bo'yicha barcha mamlakatlarga murojaat borgan. Albatta, O'zbekiston hukumatining bu yondashuvi to'g'ri deb bilaman. Ketganlar adashib ketgan bo'lsa-da, bizning fuqarolarimiz ularning boshqa joylarda har xil ishlarga aralashib yurganidan ko'ra vatanga qaytib, biror ish bilan band bo'lib, kerak bo'lsa, jamiyat nazoratida bo'lgani yaxshi hisoblanadi. Xavfsizlik jihatidan ham shu yo'l foydali deb o'ylayman. Bundan tashqari Muqri bu shaxslarning radikallashuvi ham nisbiy degan ishonchda. Radikallashuvga kelsak, bu nisbiy narsa. Birinchidan, radikallashmasdan turib shunchaki qiziqib ketib qolganlar bor. Eri majburlab olib ketgan ayollar bor. Asosiysi begunoh bolalar bor. Ular qayoqqa borganini ham bilmaydi. Ular boshqa mafkura bilan unib o'sib, u yerlarda yana shunaqa fikrdagi odamlar ko'payganidan ko'ra, bu bolalarni vatanga olib kelib tarbiya qilingani maqsadga muvofiq. Bu odamlar qaytarilganidan so'ng, ular shundoq tashlab qo'yilayotgani yo'q. Sog'lom hayotga qaytarish bo'yicha tegishli idoralar, ba'zida imom domlalar ishtirokida tushuntirish ishlari olib borilmoqda, deydi din olimi. Jurnalist va bloger Zafarbek Solijonov fikricha, ijtimoiy tarmoqlardagi bahslar O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov va hozirgi prezidenti Shavkat Mirziyoyev davridagi farqli diniy siyosat mahsulidir. Oldingi hukumat davrida dinga juda qattiq qarshi turilgan, soqol qo'ygan, o'rangan va bir joyga to'planganlar doim avvalgi Milliy xavfsizlik xizmati nazoratida bo'lgan. Odamlar namoz o'qishga qo'rqib qolgan, diniy bilim berish umuman bo'lmagan edi, deb yozadi u. Solijonovning fikricha, qaytayotganlar tahdidi borasidagi xavotirlarga o'rin yo'q. O'zbek kuch tizimlari ularni nazorat qilish bo'yicha yetarli tajribaga ega. Davlat, Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati va uchastka inspektorlari, mahalla organlari bularni nazorat qiladi. Vaqtincha bo'lsa ham ularning harakatlari nazoratda turadi. Agar yana radikallashadigan bo'lsa, ularga chora ko'riladi deb o'ylayman. Bizning davlat tashkilotlari, ayniqsa huquqni muhofaza qiladigan tashkilotlar buni juda yaxshi uddalaydi. Bundan xavotir olmaslik kerak deb o'ylayman. O'zbekistonlik ilk guruh 156 ayol va bola mehr insonparvarlik operatsiyasi doirasida 2019 yilning 30 mayida maxsus avia reys bilan Toshkentga olib kelingan. 2019 yilning oktyabrida mehr 2 amaliyoti doirasida ota-onasiz qolgan 39 o'g'il bola va 25 qiz Suriyadan qaytarilgan edi. Rasmiy bayonotlarda bu insonlarga hukumat tomonidan tibbiy, psixologik, moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatilishi, ularning tinch hayotga qaytib jamiyatga moslashishi, ta'lim va ijtimoiy dasturlarda ishtirok etishi uchun zarur sharoit yaratilishi, boshpana va ish bilan ta'minlash choralari ko'rilishi aytilgan edi. Ammo urush harakatlari sodir bo'lgan hududlardan qaytgan va turmush o'rtoqlari, yaqinlari bu urushlarda ishtirok etgan yoki o'lgan bu ayollar orasida radikalizm, terrorizm va ekstremizm bilan bog'liq ayblovlarda ayblangan yoki jazolanganlari ham bo'ldimi yoki yo'qmi, bu haqda Ozodlikda aniq rasmiy ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Davlat va din. AQSh O'zbekistonni diniy erkinliklar bo'yicha maxsus kuzatuvdan chiqardi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 7-dekabr kuni AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo nomidan e'lon qilingan bayonotda O'zbekiston qonunlarni jasorat bilan isloh qilgan va amaliyotga tatbiq etgan davlat sifatida ta'riflandi hamda diniy erkinliklar bo'yicha maxsus kuzatuvdan chiqarilgani aytildi. Departamentning shu yil iyunda e'lon qilgan yillik hisobotida O'zbekiston diniy erkinlik bo'yicha real progressga erishayotgani uchun olqishlangan, ammo qator muammolar mavjudligi qayd etilgan holda maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatida qoldirilgan edi. Ushbu hisobotda mamlakatda hamon diniy erkinlikni cheklash amaliyoti kuzatilayotgani, jumladan erkaklarning soqolini majburan qirdirish, ayollarning hijobini yechdirish kampaniyasi, ro'molli o'quvchilar hamda hijobli talabalarni ta'lim dargohlariga kiritmaslik hollariga oid konkret holatlar, voqealar tilga olingan edi. 7-dekabr kuni AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo nomidan e'lon qilingan qisqa bayonotda O'zbekiston maxsus kuzatuvdan chiqarilgani sababi shunday izohlangan: "Men hukumatlar tomonidan so'nggi bir yilda erishilgan sezilarli va aniq yutuqlar ortidan Sudan va O'zbekiston maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatidan chiqarilganini mamnuniyat bilan e'lon qilaman. Ularning qonunlarini jasorat bilan isloh qilganlari va amaliyotga tatbiq etganlari boshqa davlatlarga o'rnak bo'lib xizmat qiladi", deyiladi davlat kotibi Mayk Pompeo nomidan e'lon qilingan bayonotda. Shu kunlarda O'zbekistonda xizmat safarida bo'lgan inson huquqlari himoyachisi, Janubiy Kaliforniya universitetining inson huquqlari bo'yicha professori va AQSh Kongressining inson huquqlar bo'yicha eksperti Stiv Svertlonning fikricha, O'zbekistonda dindorlar huquqlarini ta'minlash bo'yicha jiddiy o'zgarishlar kuzatilmoqda.
"Приветствую как правозащитник то, что зарегистрировались за
Inson huquqlari himoyachi sifatida so'nggi yillarda nasroniy jamoalar ro'yxatga olinayotganini, bu jamoalar ustidan reydlar kamaygani, Injil yoki boshqa diniy adabiyotlarni musodara qilish hollari kamayganini olqishlayman. Bu birinchi jihat. Ikkinchi jihat, diniy jamoalarni ro'yxatga olish jarayoni biroz yengillashtirildi, lekin bu yengilliklar aslida Karimov davridan beri saqlanib kelgan cheklovlarning tub mohiyatini o'zgartirgani yo'q. Missionerlik faoliyati, uyda yoki masjiddan boshqa joyda diniy mavzuda gaplashish, fikr almashish hanuz jinoiy harakat hisoblanadi. Nazarimda AQSh Davlat Departamenti O'zbekistonni maxsus kuzatuvdan chiqarish bilan rasmiy Toshkentga keyingi ilgari qadamlar uchun motivatsiya berishga qaror qildi, dedi AQSh Kongressining inson huquqlari bo'yicha eksperti Stiv Svirlov. Ayni paytda huquq faoli O'zbekiston boshqa bir nufuzli ro'yxat, AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi ro'yxatida hanuz maxsus kuzatuvdagi davlat ekanini eslatdi. Bu komissiyaning hisoboti AQSh Davlat Departamenti hisobotidan mustaqil ravishda e'lon qilib boriladi. Stiv Svirlovga ko'ra, O'zbekiston qonunchiligida diniy erkinliklar bo'yicha cheklovlar hanuz juda jiddiy. Shuningdek, O'zbekiston qamoqxonalari va hibsxonalarida hanuz diniy e'tiqod uchun qamalgan, qiynoqqa tutilgan mahbuslar ko'pchilikni tashkil etmoqda va bu insonlarning taqdiri bilan bog'liq hal qilinishi kerak bo'lgan ko'plab masalalar bor. O'zbekistonlik taniqli bloger Islom Online UZ veb-sayti asoschisi Adham Otajonov esa Davlat Departamenti xulosalarini quvvatlashini bildirdi. Uning fikricha, keyingi yillarda mamlakatda diniy erkinliklarning ahvoli ancha yaxshilangan. Ammo Otajonovga ko'ra ham hali qilinadigan ishlar ko'p, xususan diniy ta'limga oid qator masalalar hanuz hal bo'lgani yo'q. Ozodlik bilan mikrofonsiz muloqotda u shunday dedi. Masalan, o'quv yurtlarida hijob, diniy ta'lim, ayollarning masjidga kira olish huquqi kabi masalalar yechimini kutib turibdi. Davlat diniy erkinliklardan qo'rqmasdan ular uchun keng yo'l ochar ekan, bu faqat davlatimiz rivoji foydasiga ishlaydi. Diniy erkinliklar bor jamiyatlarda yoshlarning radikallashuv ehtimoli yo'qqa chiqadi, deydi o'zbekistonlik taniqli bloger Adham Otajonov. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonda faoliyat olib boradigan bir qator o'zbek ayol xabarchilari. Mamlakat sharqida ayol jurnalist Malola Mayvan terrorchilar tomonidan halok etilganidan qattiq cho'chiganliklarini aytadilar. Ular hukumatdan jurnalistlar xavfsizligini ta'minlashda zaruriy choralar ko'rishini so'ramoqdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkam Kobuldan tanishtiraman. Tinglaganingiz, Afg'onistonning sharqiy viloyatlaridan Nangarhor markazi Jalolobod shahrida noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'qqa tutilib nobud etilgan ayol jurnalist Malola Mayvanning ovozi edi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, Inikos nomidagi mahalliy telekanalning yagona ayol suxandoni Malola Mayvand panshanba kuni ertalab turar binosidan chiqib ishxonasiga jo'nab ketayotganida noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'qqa tutilib halok etilgan. Hodisada uning haydovchisi ham qatl etilgan. Qotil shaxslar hodisa yeridan qochib ketganlar. Voqea mas'uliyatini haligacha hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan. Bir qator afg'onistonlik o'zbek ayol jurnalistlari Malola Mayvan qatlidan qattiq cho'chiganliklarini aytadilar. Ular davlatdan, mamlakat bo'ylab ommaviy axborot vositalarida faoliyat olib boradigan ayol jurnalistlari xavfsizligini ta'minlash uchun jiddiyroq chora-tadbirlar ko'rishini so'raydilar. Afg'oniston milliy telekanali o'zbek jurnalisti Surayo Xayrandish ayol jurnalistlar toliblar tomonidan ta'did etilayotganliklarini ta'kidlab, davlat ushbu masalaga befarq yondashgan taqdirda bir qator ayol jurnalistlarni ish tashlashlari mumkin, deydi.
Afg'onistonda ayol xabarchilar ko'p vaqtdan beri turuvchilar va toliblar tarafdan ta'did etiladilar. Mamlakat sharqida bir ayol xabarchi Malola Mayvandni o'ldirdilar. Bu hodisa biz o'zbek ayol xabarchilarni ham qattiq cho'chitdi. Biz ham tashvishdamiz. Bir qator ayol jurnalistlar toliblar ta'didlari bois ish tashlashga majbur bo'lganlar.
Mamlakat ichkarisi va tashqarisida Malola Mayvand halokati borasida jiddiy aksilamallar bildirildi. Malola oilasi hamda jurnalistlarni himoya etuvchi bir qator tashkilotlar hukumatdan mazkur jurnalist qotillarini qo'lga olib jazolashini so'ramoqdalar. Nangarhor viloyati hokimi Ziyovul Haq Amarxil Malola Mayvan qotillari ushlanib, sudlanadilar dedi. Mahalliy rasmiylar juma kuni Malola Mayvan qotili qo'lga olingani borasida xabar bergan. O'tgan bir oy ichida Afg'oniston bo'ylab kamida 3 xabarchi nobud etildi. Jumladan, Ozodlik radiosining Afg'oniston bo'limi mahalliy xabarchisi Ilyos Zoyi Janubiy Hilmand viloyatida mashinasida o'rnatilgan mina portlagani oqibatida halok bo'lgan edi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi panshanba kuni Ilyos Zoyi qotili qo'lga olingani borasida xabar berdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. G'uzordagi O'zbekiston GTL zavodida yana g'alayon, ishchilar 2 oydan buyon maosh olmayapti. Xalqaro ekspertlar Gulnora Karimovaning boyliklarini korrupsiyalashgan hukumatga emas, xalqqa qaytarilishini talab qilmoqda. Sardoba toshqini, ota-onasi uyida yashagan yosh oilalar uy ololmayapti. Sherali Jo'rayev va Sanjay Karvon qo'shig'i ustida sudlashadigan bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyatidagi O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan shirkatlardan biri Nuriston Tex Group MCJ'ning oyliklarini ololmagan o'nlab ishchisi ish tashlash bilan tahdid qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ishchilarga ko'ra oyliklarining kamida 2 oydan buyon berilmayotgani norozilikka sabab bo'lmoqda. O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan Enter Engineering'ning minglab ishchilari joriy yil 21 oktyabrda sihiyali norozilik aksiyasiga chiqqan edi. Oylik va ovqatning vaqtida berilmagani darg'azab ishchilarning noroziligi ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketgandi. Enter Engineering ofislariga hujum uyushtirgan ishchilarni bostirish uchun Milliy gvardiya va ichki ishlarning maxsus kuchlari tashlangandi. Ozodlikka yuborilgan videoda Nuriston Tex Group MCJ'ning o'nlab ishchisi shirkat rahbarlarini oyliklari nega berilmayotgani borasida savolga tutayotgani aks etgan olomon ichidan oylik berilmasa ish tashlaymiz degan ovoz ham eshitiladi. Nuriston Tex Group MCJ'ning ismi aytilmasligini so'ragan ishchisining ozodlikka aytishicha, videoda aks etgan voqea 8-dekabr kuni bo'lgan. 2 oy bo'ldiki, oyligimizni ololmayapmiz. Shartnoma bo'yicha har kun 8 soat ishlaganimiz uchun 100 ming so'mdan yozilishi va har oyini 5-sigacha oylik qilib hisoblab berilishi kerak. Lekin oktyabr oyi uchun ham, noyabr oyi uchun ham maosh olganimiz yo'q. Buxgalteriyaga borsak, Enter Engineering pul tushirib bermaydi deydi. Shunga hammamiz kecha to'planishib, oylikni talab qildik. Muloqot qilsin deb talab qo'yganimizdan keyin ikki rahbar kelib bizni tinglamoqchi bo'ldi, lekin jamoa bo'sh kelmadi, kerak bo'lsa ish tashlaymiz dedik. 15-dekabrgacha oylikni hal qilib berishga va'da berganidan so'ng hamma ish joyiga qaytdi deydi ishchi. Nuriston Tex Group MCJ Qashqadaryoning G'uzor tumanidagi O'zbekiston GTL zavodi qurilishida qatnashayotgan pudratchi shirkatlardan biridir. 130 dan ortiq ishchisiga ega bu shirkat issiqlik quvurlarini tortish va ularni izolyatsiyalash bilan shug'ullanadi. 2 oy oldin ishchilar g'alayon ko'targan zavodda yana oyliklar kechikayotgani borasida izoh olish uchun Nuriston Tex Group MCJ telefon raqamlariga kun davomida bog'lanib bo'lmadi. Shirkat ozodlikning yozma so'rovini ham javobsiz qoldirdi. Qashqadaryoning G'uzor tumanidagi O'zbekiston GTL zavodi qurilishida qatnashayotgan ishchilar 2 oy oldin g'alayon ko'targandi. Zavodda norozilik kayfiyati yuzaga kelishi sabablaridan biri oylik maoshlarining kamida 3 oydan beri berilmagani ekani aytilgan. Ozodlik 3 noyabr kuni tartibsizlik ayblangan 20 ga yaqin ishchilar ustidan jinoyat ishi ochilgani haqida xabar bergandi. Norozilikda qatnashgan ishchilar Jinoyat kodeksining 173 va 277 moddasi bezorlik va boshqa ayblovlarda ayblanmoqda. Noroziliklardan ko'p o'tmay joriy yilning 11 noyabr kuni Enter Engineering shirkati Bangladeshdan olib kelgan 200 dan ziyod ishchi G'uzordagi texnologik liniyani montaj qilish ishlarini boshlagan haqida ham ozodlik xabar bergan. Qurilishning yakuniy bosqichi davom etayotgan umumiy qiymati 4 milliard dollarga yaqinroq bo'lgan O'zbekiston GTL loyihasida hozirda 12 ming ishchi mehnat qilmoqda. Qurilishning bosh pudratchisi Enter Engineering shirkati hisoblanadi. O'zbekiston uchun o'ziga xos hisoblangan bu loyiha doirasida tabiiy gazdan sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqarish ko'zda tutilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining navbatdagi sanasi arafasida Sardoba toshqinidan zarar ko'rgan yana 30 kishi o'zlarining uy-joy huquqlari ta'minlanishini talab qilib Toshkentga Vazirlar Mahkamasiga bordi. Prezidentning Dormondagi qarorgohiga norozilik yurishi qilgan sardobaliklar Dormon yaqinida to'xtatilib, ichki ishlar idorasiga olib ketilgan va u yerdan sirdaryolik rasmiylar hamrohligida uylariga qaytarilgandi. Toshkentdan qaytarilgan sardobaliklar masalasi qanday hal bo'lgani to'g'risida ma'lumoti yo'qligini bildirgan Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiysining ozodlikka aytishicha, viloyat hokimi 9-dekabrda Sardoba suv omborida 1-may kuni yuz bergan toshqindan zarar ko'rgan aholini qabul qilgan. Toshqindan zarar ko'rganlardan biri ozodlikka 40 million so'mlik tovon pulini ololmayotganidan shikoyat qilsa, boshqasi na uy, na tovon puli olganidan arz qildi. Bir farzandning onasi, sardobalik 37 yashar Madina Niyozova shu kunda Sirdaryo tumanida istiqomat qilmoqda. Turmush o'rtog'i koronavirus epidemiyasi tarqalishi boshlagan paytda ish izlab Rossiyaga yetganicha O'zbekistonga qayta olmayapti. Aytishicha, Nargiza Sardoba fojiasi ro'y bergan kuni hozir istiqomat qilib turgan uyida bo'lgan. Sardoba tuman Do'stlik mahallasidagi 2 qavatli uydagi 3 xonali kvartirasini esa suv bosgan. Niyozovaning aytishicha, u toshqindan buyon o'tgan 6 oydan ortiq vaqt mobaynida tuman va viloyat darajasidagi barcha tegishli idoralarga, hatto Oliy Majlis Senatigacha arz qilgan, biroq masalasi hal bo'lmayapti. Madina Niyozovaning aytishicha, unga suv ostida qolgan kvartirasining kadastr hujjatlari borligi uchun yangi qurilgan ko'p qavatli uylardan 3 xonali kvartira berilgan, biroq tovon puli 40 million so'm berilmayapti. Sirdaryo viloyat hokimligining murojaatlar bo'limi mutaxassisi Sardor Abduqodirovning ozodlikka 9-dekabrda bildirishicha, Madina Niyozovaning arizasi 2 kun oldin viloyat hokimining 1 muavini Anvar Karimovga kiritilgan. Davlat Madina Niyozovani jabrlanuvchi sifatida tan olib, yangi uydan kvartira bergan bir paytda nega tovon puli bermayotganini hokimlik mulozimi toshqin yuz bergan paytda boshqa joyda yashab turgani uchun ro'yxatga kirib tushmay qolgan bo'lishi mumkinligi bilan izohladi. Maqola yozilayotgan paytda Sardoba toshqinidan zarar ko'rganini aytgan yana bir sirdaryolik ozodlikka murojaat qildi. Sardoba tumani Yurtdosh mahalla fuqarolar yig'ini orasida ko'cha 1-uyda istiqomat qiluvchi 30 yashar Ixtiyor Ochilovning ozodlikka aytishicha, uning uyi toshqin oqibatida yaroqsiz holga kelgan, biroq unga davlatdan tovon puli ham, uy ham berilmagan. 4-dekabr kuni 30 kishi bo'lib Toshkentga bordik. Vazirlar Mahkamasidan Mansur Jumaniyozov degan kishi chiqib, biz bilan gaplashdi. Shanba kuni Sirdaryoga boraman, o'sha yerda gaplashamiz deb va'da berdi. O'sha kuni prezident xalq qabulxonasiga ham kirmoqchi bo'ldik, kira olmay qaytib kelaverdik, dedi Ixtiyor Ochilov. Ozodlik sardobaliklarining Ixtiyor Ochilov qatnashgan 4-dekabrdagi Toshkentga safaridan 4 kun oldin bo'lgan boshqa safari haqida xabar qilgan edi. Xo'sh, bu arizachilarning masalasi nima bo'ldi? Sirdaryo viloyat hokimligining murojaatlar bo'limi mutaxassisi Sardor Abduqodirov ozodlikning bu savoliga hozircha konkret javobi yo'q ekanligini bildirarkan, viloyat hokimi 9-dekabrda Sardoba toshqinidan zarar ko'rganlarni qabul qilayotganini aytdi. Bugun soat 11:00 viloyat hokimi 1 muavini bilan birga Sardoba tumanidagi musiqa maktabida fuqarolarni qabul qildi. Oq oltin, Sardoba tumanlari umuman toshqindan zarar ko'rgan hududlardagi fuqarolar qabul qilinishi rejalashtirilgan. Biroq qabul natijalari to'g'risida hozirda menda ma'lumot yo'q, dedi viloyat hokimligi mulozimi. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
19-dekabr korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni arafasida bir guruh xalqaro ekspertlar BMT, Yevropa Ittifoqi va Yevropa hukumatlariga murojaat bilan chiqdi. Transparency International France, Transparency International EU va yangi tuzilgan Uzbek Asset Return Network tomonidan e'lon qilingan murojaatda Gulnora Karimovaning Yevropa davlatlarida muzlatilgan 1 milliard dollardan ko'proq pul va ko'chmas boyligini qanday mexanizm orqali aynan kim va nimalarga qaytarish haqida so'z boradi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgan payt korrupsiyaga qarshi ayovsiz kurashishga va'da berganida, ammo oradan 4 yil o'tib ham hokimiyatning eng yuqori eshelonlarida korrupsiyani nazoratga olishga imkon beruvchi qonunchilik bazasi hanuz yaratilmagan. Transparency International mutaxassislari xalqaro hamjamiyat e'tiborini Yevropa qit'asi kleptokrat hukumatlar o'z xalqidan talagan boyliklar xazinasiga aylanganiga qaratgan. BMT tomonidan korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni deb e'lon qilingan 9-dekabr arafasida e'lon qilingan hisobotga O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova boyliklari misol qilib olingan. Kleptokratlar to'xtatilsin. Yevropa Ittifoqi ortiq o'g'irlangan aktivlar uchun xavfsiz joy bo'lmasligi kerak deb nomlangan murojaat mualliflari dunyo mamlakatlaridagi korrupsiya darajasini tahlil qilib kelayotgan Transparency International tashkilotining Yevropa Ittifoqi va Fransiya bo'limi yetakchi mutaxassislaridir. Sara Brimbeff, Laura Brillout, Matilda Manzi, Gulnora Karimovaning Irlandiya, Fransiya, Hollandiya, Shvetsariya va Britaniyada muzlatilgan pul va ko'chmas mulklarini O'zbekistonga qaytarishning Fransiya misolida noshaffof yo'ldan ketayotganini tanqid qiladi. Karimovaning Fransiya hududidagi 3 ta qimmatbaho ko'chmas mulki 2014 yil sentyabrida muzlatilgan va 2019 yil yozida Parij sudi ularni musodara qilish haqida qaror chiqargandi. Sud qarori asosida Fransiya hukumati 60 million yevroga sotilgan bu villa va kvartiralar pulini jarayonda jabrlanuvchi tomon o'rnida ishtirok etgan O'zbekiston hukumatiga qaytaradigan bo'ldi. 2020 yil may oyida bu mablag'ning 10 million yevrosi O'zbekistonga qaytarilgan. Transparency International ekspertlari ta'kidlaydiki, Karimova pullarini dunyodagi eng korrupsiyalashgan davlatlar safida qolayotgan O'zbekistonga qaytarar ekan, Parij hukumati bu mablag'ning nimaga sarflanishini shaffof va ochiq qilish borasida biror shart qo'ymagan. Fransiya misolidan kelib chiqib, Transparency International korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi hamkorlari bilan birgalikda Karimova boyliklari muzlatilgan Yevropa hukumatlariga bu jarayonni boshdan oxiriga qadar shaffof qilishni ta'minlovchi tavsiyalar bergan. Ular orasida jarayonga fuqarolik jamiyati vakillarini qo'shish, bu mablag'larning qayerga qanday ishlatilishini nazorat qilishning mustaqil surishtiruvini ham o'z ichiga oladigan mexanizmni ishlab chiqish kabi takliflar bor. Korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni arafasida e'lon qilingan yana bir hisobot muallifi yangi ta'sis etilgan Uzbek Asset Return Network namoyandasi Richard Messick. Messick AQSh Senatidagi Tashqi aloqalar qo'mitasining sobiq bosh maslahatchisi, Jahon bankining korrupsiyaga qarshi xalqaro loyihalari mualliflaridan biri. O'g'irlangan aktivlar korrupsiyalashgan hukumatlarga qaytarilishi kerakmi? O'zbek ishi deb nomlangan hisobotida Messick ham Gulnora Karimovaning Yevropada muzlatilgan boyliklarini qaytarish jarayonida xalqaro qonun normalari buzilayotganiga e'tibor qaratadi. Xalqaro qonunchilik o'g'irlangan boyliklarni qaytarayotgan davlatlardan ularning boyliklari o'g'irlangan davlat hukumati emas, balki fuqarolariga qaytarilishini talab qiladi. Ammo Fransiya tomonidan O'zbekistonda o'g'irlangan pullarning yaqinda qaytarilishi bu jarayonga oid qator tashvishli savollarni o'rtaga qo'ydi. Xalqaro hamjamiyat bu aktivlar korrupsiyaning haqiqiy qurboni bo'lgan fuqarolar qolib, masalan, O'zbekistondagi kabi hali hamon korrupsiyalashgan guruh tomonidan nazorat qilinayotgan hukumatga qaytarilmasligiga qanday ishonch hosil qilishi mumkin deb yozadi Messick. Taniqli huquqshunos ham Gulnora Karimovaning 1 milliard dollardan oshiq qiymatdagi boyliklari muzlatilgan va qisman musodara qilingan Yevropa hukumatlarini bu pullarning talangan o'zbek xalqiga qaytarilishini kafolatlashga, fuqarolik jamiyati vakillarini esa jarayonning shaffof bo'lishini ta'minlash uchun hukumatlarga bosimni kuchaytirishga chaqiradi. 2016 yil dekabrida O'zbekiston prezidentligiga kelgan Shavkat Mirziyoyev mahalliy va xalqaro hamjamiyat oldida mamlakatdagi korrupsiyaga qarshi kurashishga va'da berdi. Mirziyoyev xususan Karimovlar oilasi, Gulnora Karimova bilan bog'liq korrupsion mojarolarga bilvosita to'xtalib, mamlakatdagi 20 ga yaqin qudratli oilaning o'zbek iqtisodi ustidan o'rnatgan monopoliyasiga barham berish haqida gapirgan. Ayni paytda Mirziyoyev va'da qilgan korrupsiyaga qarshi kurash tanqidchilar fikricha asosan xalqaro tashkilotlardan olingan grantlarni oqlash uchun Xo'ja Kursinga o'tkazilayotgan tadbirlardan nariga o'tmayotir. Gulnora Karimova bilan bog'liq xalqaro korrupsion janjal hali nihoyasiga yetmasdan mamlakat ichkarisi va tashqarisida Mirziyoyev hukumatidagi amaldorlar, xususan prezident kuyovlarining yashirin biznes faoliyati bilan bog'liq savollar o'rtaga chiqmoqda. Hukumatga korrupsiyaga qarshi keskin kurash va'dasi bilan kelgan Shavkat Mirziyoyev bu kurashning fundamental asosini yaratuvchi davlat rahbarlari va oila a'zolari daromadlarini jamoatchilikka ochiqlash borasida aniq qadamlar qo'ygani yo'q. Shuningdek, davlat va shaxsiy manfaatlar to'qnashuvini taqiqlash hamda davlat buyurtmalarining ochiq raqobat asosida xarid qilinishiga oid qonunchilik qabul qilinishi ham paysalga solinmoqda. 8-dekabr konstitutsiya qabul qilinganining navbatdagi sanasi munosabati bilan qilgan chiqishida Mirziyoyev korrupsiyaga qarshi olib borilgan kurash natijasidan ko'ra kelasi yillarga belgilangan kurash rejalariga ko'proq to'xtaldi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Telegram tarmog'ida 409 mingga yaqin obunachisi bo'lgan Namanganliklar UZ kanalida Namangandagi gaz quyish shoxobchalaridan birida uzun navbat va janjal aks etgan video chop etilgandan bir necha soat o'tib o'chirib tashlandi. O'chirilgan video o'rnida esa ajablanmang, biz ham issiq jonmiz, yashasin ochiq O'zbekiston degan izoh qoldirildi. Elektron axborot vositasi tahririyati videoning olib tashlanganiyu ortidan qoldirilgan bu post bo'yicha ozodlik savollariga hanuz javob bermadi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Namangan shahridagi gaz quyish qopchasida o'nlab odam gaz uchun navbatda turgani aks etgan video Namanganliklar UZ kanalida 8-dekabr kuni e'lon qilindi. Videoda navbatda turganlardan bir nechasi yo'qolishayotgani, bir-birini haqorat qilayotganini ham ko'rish mumkin. Telegram kanaliga joylangan videoda haqorat so'zlar o'chirilgandi. Video ostida vodiyda yana gaz uchun navbatlar paydo bo'layotgani, haydovchilar navbat talashib bir-birini urushgacha borayotgani haqida izoh berilgandi. Video e'lon qilingandan bir necha soat o'tib o'chirildi. Uning o'rnida mabodo bazi videolar kanaldan uchib ketib qolsa ajablanmanglar, biz ham issiq jonmiz, yashasin ochiq O'zbekiston degan kinoyali izoh qoldirildi. Ozodlik muxbiri video nega olib tashlangani, uning o'rnida issiq jonmiz deya qoldirilgan izoh sababiga izoh so'rab elektron axborot vositasi ma'muriyatiga bog'landi. Namanganliklar UZ sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda berilgan telefon raqamini ko'targan vakil video o'chirib tashlanganini tasdiqladi, ammo bu borada izoh berishga vakolati yo'qligini aytdi va Telegram kanalining botiga yozishni tavsiya qilish bilan cheklandi. Bot orqali ozodlik yuborgan savollar qabul qilindi, ammo hanuz javob kelgani yo'q. Namanganliklar UZ veb-sayti 2020-yilning 19-iyunida elektron axborot vositasi sifatida Prezident administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatdan o'tkazilgan guvohnoma raqami 1354 dir. Telegram tarmog'ida esa ayni nomdagi guruh ancha avval ochilgan. Shu kunda ushbu kanalning 400 mingdan ortiq obunachisi bor. Namanganliklar UZ Telegram kanalida bir necha soat ichida kuzatilgan bu holat mamlakatdagi bir necha yirik internet nashrlari aynan energetik taqchillik bilan bog'liq voqealarni yoritgani uchun AOKA tomonidan rasman ogohlantirish olgan bir paytda kuzatilmoqda. 26-27 noyabr kunlari Kun.uz, Gazeta, UZ Podrubna, UZ Daryo, UZ nashrlari ba'zi tanqidiy chiqishlar uchun huquqiy oqibatlardan AOKA rasman ogohlantirganini bildirgan va buni o'zlariga nisbatan bosim deb baholagan. AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniya diplomatlari hamda chet el inson huquqlari himoyachilari bu holatni Shavkat Mirziyoyev va'da qilgan islohotlarga zid degan va prezidentdan zudlik bilan vaziyatga aralashishni so'ragan edi. Ammo Toshkent rasmiylari va prezident aynan shu ogohlantirishlar va energetik taqchillikka oid matbuotdagi chiqishlarning bostirilish jarayoni haqida hanuz aniq izoh bermadi. O'zbekistonda 18 noyabrdan havo harorati keskin sovib, qor yog'ishi bilan mamlakatda energetik buhron yuzaga keldi. Hatto Toshkentning qator tumanlarida qozonxona va quvurlar ishdan chiqdi. Aksar viloyatlar desa elektr toki uzilgan, suyultirilgan gaz uchun esa yana uzun-uzun navbatlar paydo bo'lgani kuzatildi. Rasmiylar energiya inqirozini ob-havoning birdan sovishiga bog'lamoqda, ammo bu muammoning yillardan buyon davom etayotganiga oid biror jo'yali izoh berilmadi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar siyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon maktablarida namunali isitish tizimlari bir oy o'tmasdan ishdan chiqqan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon viloyati Bo'ston tumani o'rta maktablarida o'tgan oy o'rtalarida namuna tariqasida o'rnatilgan zamonaviy isitish tizimi bir oy o'tar-o'tmas ishdan chiqqan. Oqibatda tumandagi aksar maktablarda o'quvchilar qishning sovuq kunlarida yana isitish tizimisiz o'qishga majbur bo'lmoqda. Ayrim maktablarda sinf xonalari sovuqligidan boshlang'ich sinf o'quvchilari uylariga jo'natilib, darslar onlayn o'tila boshlangan. Soliq to'lovchilar puliga olingan isitish tizimlarining bir oy ichida ishdan chiqishi sabablari xususida ularni o'rnatgan Ziyo 2002 MCH xususiy shirkatidan izoh olishning imkoni bo'lmayapti. Andijonning Bo'ston tumanidagi o'qituvchilarning ozodlikka aytishicha 14 ta maktabda o'tgan oy o'rnatilgan yangi isitish tizimi bir oy o'tar o'tmas yoppasiga ishdan chiqa boshlagan. Bo'ston tumanidagi maktablardan birining xo'jalik ishlari mudiriga ko'ra, yangi deb ko'rsatilgan isitish jihozlari eski bo'lib chiqqan. Tumanimiz ta'lim muassasalarining barchasi Ziyo 2002 mas'uliyati cheklangan jamiyatning namunaviy isitish tizimi bo'yicha loyihalashtirilgan edi. 15 noyabrda o'rnatishgan bo'lsa, bir oy ham bo'lgani yo'q, mana buzildi, dedi o'qituvchi Ozodlik bilan suhbatda. Bo'ston tumanidagi 2-son maktab o'qituvchisi Ozodlikka yangi qozonxonani o'rnatgan shirkatga shikoyat qilaverib charchaganini aytdi. Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 28 avgustdagi Andijon viloyatining Bo'ston tumanini rivojlantirish to'g'risidagi qarorni amalga oshirish uchun davlat byudjetidan 153 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratilgandi. Hukumatning ayni qarori bo'yicha Bo'ston tumanidagi barcha maktabgacha ta'lim va umumta'lim maktablarida yangi ekologik xavfsiz, tejamkor hamda yuqori hajmda ishlovchi kotellar o'rnatilishi rejalashtirilgandi. Bu ishlarni Bo'ston tumanidagi Ziyo 2002 MCH xususiy shirkati amalga oshirgan. Ushbu loyiha Senat raisi Tanzila Norboyevaga oktyabr oyida tumanga tashrifi paytida ko'z qilingandi. Zamonaviy ekani aytilayotgan isitish tizimlari bir oy o'tmasdan yoppasiga ishdan chiqa boshlagani va yangi kotellarning motorlari eski ekani borasidagi iddaolar yuzasidan Ozodlik hozircha xususiy shirkat rahbaridan izoh ololgani yo'q. Telefon go'shagini ko'targan xodim bu haqda faqat shirkat rahbari izoh bera olishini aytdi. Shirkat xodimi ayni paytda kotellarning eski motori borligi haqidagi iddaolarni rad etdi. Biz bu kotellar uchun hali hukumatdan bir tiyin ham olganimiz yo'q, yarmi o'zimiz hisobidan Turkiyadan olib kelindi, dedi shirkat xodimi. Ziyo 2002 MCH shirkatining ismi ochiqlanishini istamagan rahbar xodimga ko'ra, yangi kotellar motori eskisiga almashtirilgan degan iddaolar ham noto'g'ridir. Bo'ston tumani hokimligi rasmiysi esa kotell buzilishlardan xabari borligini aytdi. Tuman hokimi bu masala bo'yicha Ziyo 2002 MCH vakillari bilan shaxsan uchrashgan, ishchi tizimlarida nosozliklar aniqlangan 6 maktabga borib, u yerdagi tizimlarni shaxsan ko'zdan kechirgan Ziyo 2002 MCH vakillari bilan nosozliklarni bartaraf etish bo'yicha kelishib olingan, deya bildirdi hokimlik rasmiysi. Ammo hokimlik vakili ham qanday nosozliklar ekaniga aniqlik kiritgani yo'q.
O'zbekiston madaniyat.
Sherali Jo'rayev va Sanjay Karvon qo'shig'i ustidan sudlashadigan bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi Sanjay taxallus bilan ijod qiladigan xonanda Sanjar Jobirdiyev Karvon qo'shig'ini mualliflar ruxsatisiz ijro etgani yuzasidan akt tuzib, joriy haftada ishni sudga oshirdi. Ozodlik bilan suhbatda agentlikning vakili ayni holatda mualliflik huquqi qo'pol ravishda buzilganini urg'uladi. Aktni men tuzdim. Har kimning tarafida emasman, faqat qonun tarafidaman. Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunning 18-moddasiga ko'ra qo'shiq faqat muallifning roziligi bilan ijro qilinadi. Lekin Sanjar Jobirdiyev qo'shiq ijrochisi Sherali Jo'rayevdan va qo'shiq matnini yozgan shoir Usmon Azimdan izin olmay Karvon qo'shig'ini ijro qilgan. Mualliflik huquqi jiddiy ravishda buzilgan. Bu yuzadan ma'muriy huquqbozlik to'g'risidagi bayonnoma rasmiylashtirilib, ma'muriy ishlar bo'yicha qo'shiq yashaydigan Navoiy shahar sudiga yuborildi. Agentlik vakili va ma'muriy ishlar bo'yicha Navoiy shahar sudi kotibiga ko'ra, O'zbekiston tarixida ilk bora qo'shiqning mualliflik huquqi bo'yicha ish ko'rib chiqilmoqda. Pop-rock yo'nalishida ijro etadigan, televizionda xizmat ko'rsatgan artist 43 yashar Sanjar Jobirdiyev Ozodlik bilan suhbatda tanlangan adolatga nishon bo'lganini iddao qildi. Aslida bu cover versiya edi. Cover versiya bu inglizcha cover version, ustini o'rish ma'nosida. Ammo ular tushunmadi. Mayli, hammasi Allohning irodasi. Jo'rayevlar temasi men uchun yopildi. Agar shu bilan ular baxtli bo'lsa, men endi Karvon qo'shig'ini boshqa aytmayman. Aytmayman deb agentlik binosida ham tushuntirish xati yozib berdim, dedi Sanjar Jobirdiyev. Qo'shiqchiga ko'ra, Karvon qo'shig'ining ilk ijrochisi Sherali Jo'rayev emas, balki hozirda marhum hofiz Xoliq Kursandovdir. Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi vakili Xoliq Kursandovning bu qo'shiqni Sheraldan ancha oldin 1978-yilda ijro etgani haqidagi ma'lumot endi chiqqani va bu ma'lumotni sud tekshirishi mumkinligini ta'kidladi. Bu holatlarni sud o'rganib qaror beradi, lekin cover versiya degan holat O'zbekiston qonunchiligida aks etmagan. Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunda bu holat malakalanmagan, dedi agentlikning ismi ochiqlanishini istamagan vakili. Ozodlik karvon ko'rdim tuyalar bo'zlab borar deb boshlanadigan she'r muallifi O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim bilan bu janjalli holat borasida suhbatlashdi. Gap bunday, men sudga bermadim, lekin sudga bersam albatta men yutaman. Sanjar degan xonanda yutqizadi, chunki she'r meniki. Men esa Sanjarga bu she'rni qo'shiq qilib aytishga izin bermadim. Bu bola telefon qildi bu mavzuda menga, men unga she'r chiroyli qo'shiq bo'ldi, o'zgarmay qolaversin, keling sizga boshqa she'r yozib beray, shuni qo'shiq qiling desam ham tushunmadi. Gapni qisqasi, marhum do'stim Xoliq Kursandov va Sherali Jo'rayevga ruxsat berganman, ammo Sanjayga bu qo'shiq ijrosi uchun ruxsat bermadim, dedi shoir Usmon Azim Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik qo'shiqchi Sherali Jo'rayev xonadoni bilan bog'landi. O'zini qo'shiqchini jiyaniman deb tanishtirgan yigit, biz sudga bermadik, hukumatni o'zi jazolayapti, deya aytdi. Sudga kim berdi? Intellektual mulk agentligining ismi ochiqlanishini istamagan vakilga ko'ra, sudga da'vo arizasini Sherali Jo'rayev yoki oilasi emas, balki agentlikning o'zi kiritgan. To'g'ri, Usmon Azim qo'shiqchini sudga bermadi, biz aqd qilib sudga yubordik. Undan oldin O'zbekiston Respublikasi mualliflik va turdosh huquqlarini himoya qilish jamiyati O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev va muallif Usmon Azimning ishonchli vakili sifatida xonanda Jobirdiyev Sanjarga mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunni buzganligi uchun chora ko'rish yuzasidan ariza bilan murojaat qildi. Shu ariza asosida ishni ko'rib chiqdik va sudga yubordik, dedi agentlik vakili. Ozodlikda mualliflik va turdosh huquqlarni himoya qilish jamiyati raisi Umar Polvonzoda imzolagan ariza nusxasi mavjud. Arizada O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev hamda O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azimovdan rozilik olmasdan va ular bilan shartnoma tuzmasdan qo'shiq aslini o'zgartirgan holda ijro etib kelgan Sanjar Jobirdiyevga chora ko'rish talab qilingan. Arizada Karvon qo'shig'i bilan bir qatorda Gulbadam, Atirgulim atirli soch qo'shiqlari ham izinsiz ijro etilgani aytiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonda terror hujumlarini boshqaradigan IShIDga vafodor bir terror tarmog'i a'zolari qo'lga olindi. Ular yaqinda Kobul bilim yurtida amalga oshirilgan hujum mas'uliyatini boshqarganliklarini e'tirof etganlar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston razvedka xizmati yaqinda IShIDning terror hamlalarini boshqaradigan bir terror tarmog'i a'zolari qo'lga olingani borasida xabar berdi. Mazkur guruh a'zolaridan biri Muhammad Odil bundan taqriban bir oy oldin Kobul bilim yurti huquq fakultatiga qilingan terror hujumni boshqarganini e'tirof etdi. U mazkur hujumda kelajakka prokurorlar va sudyalar bo'lib yetishadigan talabalar nishonga olinganliklarini bildirdi. Hukumatning adliya tizimida faoliyat olib boradigan prokurorlar va sudyalar IShID a'zolarini uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilib, ularga og'ir jazolar beradilar. Biz prokurorlar va sudyalar bo'lib yetishadigan talabalar fakultetini nishonga oldik, dedi. Bundan taxminan bir oy oldin bir guruh terrorchilar Kobul bilim yurtining huquq fakultasiga hamla qilib, sinflarda bo'lgan talabalarni o'qqa tutgan edilar. Mazkur hujumda kamida 24 talaba nobud etilgan edi. Qo'lga olingan mazkur terror tarmog'ining boshqa bir a'zosi Muhammad Kabir poytaxt Kobulda IShIDga vafodor terrorchilarga turar binolarni ijaraga olganini tan oldi. Kobul bilim yurtida amalga oshirilgan hujum qurbonlari yaqinlari hukumatdan qo'lga olingan terrorchilar ustidan o'lim jazosi tatbiq etilishini so'raydilar. Ushbu hodisa qurbonlari yaqinlaridan bo'lgan Musomaddin Afg'onistonning adliya tizimidan ushlab olingan IShIDchilarga rahm qilmasliklarini so'rayman. Sudiyalarimiz ularni o'lim jazosiga hukm qilsinlar dedi. Afg'oniston razvedka xizmati mulozimlari yaqinda mamlakat vitse-prezidenti Amrulloh Solih joniga suiqasd qilgan IShID jangarilaridan 10 nafari qo'lga olingani borasida xabar bergan edi. Bundan taxminan 2 oy oldin poytaxt Kobulning 4-chi nohiyasida mamlakat vitse-prezidenti mashinasi o'tayotganida xudkush hujum uyushtirilgan edi. Ushbu hamlada Solihga zarar yetmagan edi, ammo 10 kishi tinch aholi halok bo'lgan edilar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.